Открыццё апостола Яна, раздзел 10. Пасля ўбачыў я іншага магутнага анёла, які сыходзіў з неба, заслоненага воблакам, і над галавою яго вясёлка, і твар яго быццам сонца, і ногі яго як слупы вогненыя. І меў ён у руцэ сваёй адкрытую кнігу. І паставіў ён ногі свае, правую на мора, а левую на зямлю, і гаманіў магутным голасам на падабенства рыкаючага льва. І калі ён загаманіў, прамовілі 7 грымот галасамі сваімі. І калі прагучалі гэтыя 7 грымот, хацеў я пісаць, але пачуў з неба голас, які казаў мне: «Запячатай тое, што абвяшчала 7 грымот, і не пішы таго». І анёл, якога я бачыў, што стаяў на моры і на зямлі, падняў правую руку сваю ў неба і прысягнуў тым, хто жыве на векі вечныя, які стварыў неба і ўсё, што на ім ёсць, і зямлю, і тое, што на ёй ёсць, і мора, і што ў ім ёсць. Часу ўжо больш не будзе. Але ў тых днях, у час голасу 7-га анёла, калі ён пачне трубіць, збудзецца таямніца Божая, як ён дабравесціў слугам сваім, прарокам. І пачуў я зноў голас з неба, які гаварыў са мной і казаў: «Ідзі і вазьмі адкрытую кнігу з рукі анёла, што стаіць на моры і на зямлі». І пайшоў я да анёла, кажучы яму, каб ён даў мне кнігу. І ён сказаў мне: «Бяры кнігу і з'еш яе. І нутро тваё перапоўніць яна горычу, але ў вуснах тваіх будзе яна салодкая, як мёд». І ўзяў я кнігу з рукі анёла і з'еў яе. І ў вуснах маіх была яна салодкай, як мёд, а калі яе спажыў, нутро маё напоўнілася горычу. І кажуць мне: «Ты павінен зноў прарочыць пра народы, пра плямёны, пра мовы і пра многіх цароў».